Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detaile asko dira, bezmelenea egoten da, bai, batez ere azkenengo ordurdian, hori da asmoa, desde luego, magikoago iruditzen zain todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak, no sartzen den.
Ostiraletan ama biterdietatik aurrera, Andoni Kalbo, segura irratian.
Hello, eguerdia, zemadu zaudete.
Egunon, Andoni?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Oso ondo, bueno, zemuz, abonak, lehenengo fasea pasa da, baina...
Lehenengo fasea, bai, bai, bai.
Oi, gaindituta.
Eta ondo, ondo, supervivientes de la Navidad. Eta, bueno, mundu guztia dabil gaixorik ezakitan gripea, edo zer dan, baina mundu guztia dabil horrela kilikolo. Ea, gaigaren... urtea ganora zamaitzeko, eh? Iganderako dena prest daukazu anaitze?
Bai, Andoni. Eta zu?
Ba, esango dizu, baiet. Beste urte batzuetan, beti, badakizu nire armairuan denetik daukala da.
Bai.
Baina egia da, aurten iniz baino gehiago prestatu dudala, ze guerdian, igandian, bertan, guerdian, koktel berezi bate izango dugu Bilbon dendan, Zapata dendan, eta orduan, bueno, zerbait berezia prestatu dut. Eta aurreratuko dizuet, lentejuelaz betediko,
wow,
luka izango dala. Eta nahi, gaineran, nahiko nuke, urtero egiten dugu hau, baina nahiko nuke aurten ere, komentatzea eta laguntzea, gure entzulei laguntzea, ba, urtezarreko luk hori prestatzeko.
Bueno, lentejuelak aipatuta urteroko ba, tendentzia bada, lentejuelak ezin dira falta, kolore beltza ere, baina aurten zerbait gehiago gehitu da tendentziotara, Andoni?
Bueno, esan zera gabiltza, baina egia da, denetara baldin bazo azte ikusiko dezuela brilloa azken urteetan, edo brilloak azken urteetan indarrandia hartu duela, ez da? Eta izan ere, urtezarrerako koloreako horiexek izaten dira, edo zilarra edo urrea, baita gorria ere, gorriak protagonismo handia dauka, eta beste urte batzuetan gainera egin izan dugu sekzio hau, ez da? Urteko azkena egin izan dugu aipatzen... ba, superstizioak eta horrek gauzak, ez da?
Bueno,
aurten hortaz ez dugu hitz egingo, baina bai koloren inguruan. Orduan, nik uste dut beltza, gorria, urrea eta zilarra direla ezinbestekoak,
vale,
eta direla basikoak, ez da, oinarrizkoak urtea agurtzeko eta urte berriari ongietorria emateko. Beste kolore guztiak ere ongietorriak dira, baina
bai,
beti ere brillo pixka sartzen baldin badiogu. Eta urten denetan ikusi duguna izan da, brillo hori bizdira hori badela lehentasunan alabait ezateko sinadurentzat, arropa markentzat urte zarrera begira. Orduan, lentejuelak ropa metalizatua, ipatu bezala, zilar edo urre kolore,
vale,
edo dozen kolore ere metalizatuta, hori ere fuerte dator, eta baita lumak ere. Oso modan daude, batez ere eskontzetan eta gonbidatuen soinekoetan eta horrelakoetan ikusten ditugu, ba esaterako eskuen inguruan, edo eta soineko bat baldin badaramazu, ba azpiko soineko hori borobiltzen,
vale,
eta lumadun zintak eta horrelakoak ikusten ditugu, baita buruan ere, eta lumak ere ba indar handi hartu dute eta ikusteko dago baita ere kanpaikadetan zer gertatzen den eta ea kanpaikadetan lumak eta horrelakoak ere ikusten ditugu. Baina ziur baiet, kateren batean edo bestean ziur ere aurkitzen ditugula. Eta batez ere emakumezkoen kasuan aurkitzen ditugu anaitzen lentejuelak, arpa metalizatua edo lumak. Gizonezkoetan beti gara aspergarriagoak edo beti gara klasikoagoak, orduan minimalismoa, ez bertuko nuke nik aurten, hau da, oso, bai, lerro zuzenak, eta oso, bueno, oso
detaile askorik gabe.
Osi da, alkandorak ere, ba, nahiko simpleak eta horrelakoak, eta koloreak ere, ba, minimalistak, eta beltza, eta txuria dudarik gabe. Hala ere, mutilak gero eta usartagoak ere pagara, eta lumen kasuan, nire kasuan esan dizuet
lentejuelak,
lehenengo aldiz gainera jartzeko ditu lentejuela batzu, baina badira ausartagoak diren mutilak ere, eta brillo hori lehen aipatu duguna, batez ere emakumezkoentzat, gizonezkoen kasuan ere aurkituko ditugu. Adibidez, Amerikanak brillo dunak, horrelako estrat, horrelako bai, telekin eta egindako amerikanak eta horrelakoak ere aurkituko ditugu. Eta baita lumak ere, nik ikusi izan ditut interneten hainbat orrialdeetan, ba, lepoan edo horrelakoan lumak jartzeko alkantzak edo horrelako pieza berezi batzuk ere. Eta horrelakoak ere ikusiko ditugu aurten eta pixkanaka hasiko gara gero eta gehiago ikusten. Bai telebistan, kanpaikadetan eta horrelakoetan, galetan, eta baita gure hiri eta herrietan gero eta gehiago.
Bai, ze lehenetzan hainbeste ba, pentsatzen zer jarri ba, urteko azken egun horretan, baina geroz eta lehenago hasten gara pentsatzen zer jarri, zekin kombinatu, eta bueno, ba, tip batzuk beharrezkoak dira, ez? Baita ere garrantzitsua, ez mozorrotzea, Andoni.
Hori da, bai, bakoitza, eroso sentitu behar da, hori da, lehenengo printzipioa, ez da, ikusi behar duguna, eroso eta gu geu sentitu behar gara, baina bai da, gau bat, aprobetsatzeko, ba, normalen urtean zer jartzen ez dugun hori, jartzeko, gure herrietan, gure herriko poteoetan ere, eta zuek ere nabarituko zenuten, zuen herrietan eta zuen auzoetan, ba, normalean jendea itxurosoago doala, eta edo normalean baino makillatuago, edo takoi zapatekin, hau da, bueno, horrelako gauza gero eta gehiago ikusten dira, eta gira da erosotasuna, ba, funtsezkoa dela, baina ala ere, moda gustatzen zaigun hoi, ba gustatzen zaigu konpontzea eta txuku jartzea, eta orduan, bueno, ba data horretan gero eta gehiago ikusten dugu jendea, ba gehiago prestatzen dela. Beiz eta gero etxean edo dena delakoan erosoago jartzen garen, ezta? Baina hori gero eta gehiago ikusten da eta esan bezala, ba ni saiatu naiz laguntza ematen bestela ere edonor. Laguntza berbaldi badu idatzi jazaidala niri arazorik gabe Instagrametik edo nahi duen lekutik eta lagunduko diot prestatzen luk hori.
Primeran, bueno, aipatu duzu lentejuelak eramango dituzula, kolore aurreratzerik bai, Andoni?
Ba, kolore, hainbat kolore dauden astuta, egia da beltza izango dela oinarria, eta gero, ba, morea, arroxa, uste dut, gorri bizkatere baduela.
Bueno. Eta erosi duzu, norbaitik egin dizu, nola izaten du?
Egindakoa da eta erositakoa da. Ahi, diseinatzen jaten gara ez nahizuan gainera, gainezka daude orain galekin. Eta ez egia da, azkenengo azteetan edabakit dala. Uste baino lehenago, zibestetze batzutara esaten dizut, batzuetan, egun horretan bertan erosi dudala, pentsa, Osa, horretan maikan bertan, gobitzan esaten, bueno, zerbait berezia jantzibarko den hau, egun horretan bertan egin dut erosketa hori, baina ez aurten, bueno, azte batzuk hau ere bertan ditut prestatzeko.
Primeran, bueno, tendentziak aipatuta, hori tip batzuk eman da eguneko ez urteko, azken gaurako, bazer jarri edo nola jarri, soinekoak aipatu ditugu, baina emakumezkoetan ere asko ikusten da trajea ere,
Bai, noski, trajea.
Garrarekin dator, bueno, bai.
Jogoratzen naiz, Ana Urrutia kanpaikadak eman behar zituenean, Euskal Telebizan eman zuen azken urtean, orain dela bi urte, ero irurte pandemia sasoia zen, berak traje bat eraman behar zuen, traje txuri bat oso polita, lumekin, por cierto, lehen lumak aipatu ditugu, ba, lumekin, luma beltzekin eta bodoia handi batzukin, eder aurrek diseinatutakoa oso polita, azkenean, bueno, ba, COVID hartu zuen, eta azken orduan, ba, bertan berak gertu zen, oza, ez zin zuen bertara izan, eta Afrika, ba, eta ke ordezkatu zuen, baina bai, osea trajeak badaude modan eta trajeak ere erosotasun bat ematen du, noski, eta nik uste dut gainera estilizatu egiten gaituela traje batek, ematen digu segurtasuna eta botere sentsazio hori ere eskuratzen dugu askotan trajean esker.
Bueno, ba horixe, aukeran lentejuelak bai, lumak aurten ere asko ikusten ari dira eta arropa ba metalizatu hori, ez? Kolore ba pixkat brillito hori, ez? Eta bueno, hori tendentziai dagokionez, ba arropari dago hori da. Baino saio honetan ere bidaien inguruan hitz egiten dugu eta 2024ra begira jarriko gara, aurreratuko gara, ze egin dute hortxe ba azterketa bat eta zer da datorrena bidaiei dagokiona 2024rako.
Bueno, bidaiek boom bat bizitzen ari dira, bidaiek boom bat bizitzen ari dira pandemia amaitu zenetik eta bueno, argi dago, gehiago bideiatzen dugula. Osea, ikustea besterik ez dago, zenbate galdi dauden, zenbate galdi ateratzen dituzte, eta nola dauden, batez ere bidaia agentziak, nik hori asko nabaritzen dut, eta kaletik igarotzen naizenean orduan, bueno, bun bat bizitzen ari gara, eta 2024 ez da gutxiago izango, ez uzterik ez baldin badago gutxienez, daukagun dirua, gehiago gutxiago bada ere, hori etxe bakoitzean errealitate bat dagoelako, baina errealitatea da gehiago bidegatzen dugula eta momentua bizitzeko sentsazio hori edo daukagula. Ezta, orduan beti daude tendentzia, beti daude joerak eta bidaia handiak, bidaia luzeak izango dira izpide datorren urtean, izan dira aurten esan barra dago. Osa, jendea animatu dela ikaragarri, eta ikusi ditugu azken urtetan Estatu Batuetara, Japoniara, Egiptora, bidaia asko egin direla, baita uarteetara, baina ez Kanarietara, baizik eta Azoretara, Maldibetara, osea, la gente lo da todo, ezkongaien kasuan asko doaz Balira, erenguru horretara, Tailandiara, horrelako lekuetara, eta 2024 laurako ematen du berdin jarraituko dugula, bai, hainbat agentziek eta egindako ikerketen arabera. Orduan, bigarren mailako hiriek, hau bai da polita aipatzeko, bigarren mailako hiriek hartuko dute indarra, hau da, hiriburuak ez ezik, ba, herrialde hoietan dauden beste hiri haundi edo ertainek hartuko dute indarra, izan ere, hor ere ikusten ari gara joera bat, ez da, Bilbo da adibide bat, ez da, nola ari diren prestatzen iria turistentzat, gero eta hotelen gehiago nekitzen ari dira, gero eta egaldi zuzen gehiago, ba normalean bidaiatu jomuga, elmuga izan ez diren irietara, orduan, ba badaude batzuk, beste hiri potente batzuk ordezkatzeko moduan, esaterako Praga, Parisen ordez, edo Amberes, Amsterdamen ordez. Jendea eren askatzen hasi da, zezu, badibidez Amsterdamera, baldin bat zuaz, Amsterdameko ez digaldea dagoera bat, kutsatuta, erabat manipulatuta, ez dauka, nire ditut gutxienez, ez dauka, lehen zeukan xarma hori, ez da, orduan, bueno, ba, erberetara baldin bagoaz, agian gustatuko litzaiguke ikustea, herrialde horren esentzia hori, ez da, eta orduan, ba, berez bezalako, herrialdek indarra hartu dute, eta 2024 laurako hor daude zerrendaren goikaldean. Esan dugu Praga baita ere, Parisen ordez, Praga beti izan da turistikoa, baina bueno, ez Paris bezain beste. Ematen du orain, ba, pizkanaka indarra hartuko duela baita ere. Esaterako surf saleentzat Portugalgo ondartzak daude hor mapan ondo kokatuta, Hawaiiren ordez, Hawaiira joateko zer behar dezuen jainkoa, bi egunia ia behar dituzu jateko, ez da? Hundartzea, ezakizte eskal egin behar dezu Estatu Batuetarako punta bater arte, Los Angelesera edo arte, eta gero beste galdi luze bat, ez da, bertar arte ordua, bueno, sekulako guelta eman behar duzu. Eta gero Maroko, Dubairen ordez, eta gero da Marokok lurrikararekin, jasandako lurrikararekin berakada nabarmena izan duela, egaldiak prezioz. Asko jetxi dira, eta orain hasi dira, abenduan ez zen ere, berriz ere turismo hori berreskuratzen. Egaldiak oso merke egon dira abendu honetan Marokora, eta nik dagoeneko ezagutzen ditut pertsona batzuk bertan egon direnak, eta esan didate ikaragarria dela. Orduan, bueno, Marokok ere indarra hartuko du, eta bueno, ospeagatik ere Dubai, ba bueno, Dubai, Qatar horrelakoak modan daude, baina nik uste dut printzipioen gatik eta askok ez ditugula gure elmugetan markatzen.
Eta gero ere, aipatu duguna adibidez Amsterdamekin, ez? Esentzia hori, Dubaiek esentzia hori ba pixkat galdu duela baita ere. Marokokin alderatuta esan nahi dut.
Beste eraikuntza batzuk dira, beste estilo bat da, eta horretara jotzen ari gara. Gero eta esperientzia berezigagoa, magikoagoa, autentikoagoa, eskaintzen diguten hiriak, ez da dauzkagu gure zerrendan. Turismo musikalak eta kulturalak ere indarratuko du aurten, baino gehiago, bai, hori ere aipatzen dute. Eta gero luxua, ez da, luxua guztion eskura. Luxua zer da? Bueno, ba, luxua ja da, esango nuke, bidaiatzea. Bidaiatzea bakarrik erotzen lekura dela. Hori bada. Bada privilegio bat. Baina gira da, bost izarreko hotelek berriro ere hartu dutela indarra, egon zen bun bat apartamentuekin eta Airbnb eta horrelakoekin, baina kapritxosoagoak bilakatzen ari gara antza, edo hori diote agentzietan, eta luxuzko bidaiak, ba, gero eta modago, edo bai, modan dago, edo modan daude. Eta hau gurutzeontzietan ere nabaritzen da ikaragarri. Eta gurutzeontzien inguruan hitz egin dugu. Hori ere nabaritzen da, eta bueno, ba, jendeak eskuzabaltasunez enkargatzen ditu bidaiak.
Ez naiz gogoratzen zeinek aipatu zuen edo igual pelikula ematen edo ez dakit, ez naiz gogoratzen. Baino luxua guztion eskura esaten danean, orduan ez da luxua ja.
Hori ere aipatu. Izan liteke, baina bada. Oposizarreko hotel bat beti izango da luxua,
eta ez gure gogoratzen, baina hori ere entzuten da, ez? Ba, luxua denon eskura baldin badago, bai, ez dala luxua.
Bueno, agian esklusibotasuna galdu dezake, baina luxua luxua da. Hau da, denok Louis Vuitton bat erosteko aukera baldin badugu, berdin dio, luxuzko produktu bat izaten jarraituko du, eta guztiok izan, ezta, ezta, ezta izango, hain esklusiboa edo danadalakoan, baina luxuzkoa izaten jarraituko.
Ados.
Gero dago, atxedenerako turismoa, hau ere mantenduko da. Eta Kanariak, bueno, hemen gertuen daukaguna Kanariak dira, ez kan mundu guztia da Kanariakara. Eta, zela, Balearrak eta baditugu, baina, badago Zerdeinan, Korsegan, eta, bueno, badago horri diren bat edo zerbait, edo konexioren bat, egaldiren bat, nahiko eskuragarri dena, eta ematen du, agentzietan esan digutenez, ba, horrek ere indarra hartuko duela, ezta? Eta horrek ere, ba gora egiten du, ze gero eta okerrago egiten dugu, lo? Eta hori eratu erreal bat, gero eta okerrago deskantzatzen dugu, ematen du bizitzari eta orainari garrantzia ematen diogula pandemiaz geroztik, baina ala ere, onartzen digutena da, ba, gero eta bizikalitateo kaskarragoa daukagula osasunari dagokionez, orduan, atxedenerako turismo horrek ere indarra hartzen du, eta horretarako zer daunena, ba, resort batera joatea, uarte batera joatea, edo kontrakoa, mendipunta batetara joatea, koberturarik gabe, deskonektazera, hori ere hor dago, hori ere hor dago. Eta gero, ospatzeko bidaiak, hau ere konturatuko zineten urte betetzeetan, edo graduazio bat ospatzeko, oposaketa bat gainditu duzula ospatzeko, zer egiten da? Ba, bidaiatu, azkenan gero eta gehiago ikusten dugu hori baitare, Italiara, Erresuma Batura, inkluso Alemaniara joaten garazko, horrelako bidaiak egitera.
Begira.
Bai, Frantziara baita ere, noski Parisera edo danadalakoa. Eta hori ere agentzietan asko nabaritu dute, ba hori, ba urte betetzetan, edo orain Gabonetan, edo Paritzeko, egero eta gehiago botatzen direla horrelako helmugak. Erraz joateko aukera dago, bidaia laburrak izaten dira, bi, hiru, lau egunetakoak gehienak, eta, bueno, ba, dira destino batzuk nahiko estandarrak, ez da, Londresera zoaz, gurasoekin, eta nahi arrebekin. Edo Italiara zoaz, bikotearekin, bueno, horrelakoak asko ikusten dira, gero eta prezioak gero eta borobilagoak izaten dira, hau da, normalea pakete batzuk izaten dituzu, eta lareun, bosteun, zireun eurongatik, eskapada bat egin dezakezu, arazorik gabe, ba, esan bezala Italiara, Erresuma Batura, edo Frantziara. Eta horrek ere, 2024an jarraituko
du. Beste, mugitzen gaituen beste kontu bat, zu musika aipatuzu, kultura aipatuzu, ospakizunak, baina, nahi behintzatan doni gastronomia da.
El comer, el genial horrelakoan. Irire batera noanean, edo realde batera noanean, egiratzen da lehenengo hau zan, mejores restaurantes,
edo,
produktu tipikoa izaten baldin bada arraina, edo, donde comer el mejor pescado, horrelakoak eta egiten ditugu, bai. Bueno, ba, hori ere, eta horrein Instagramekin, eta influencerrekin, eta tontakiri guzti hauekin, ba, egia da, ba, pixkate, zentratzen ditugula gure bidaiak, utzien eskazu batzuetan, asko zentratzen ditugu gastronomian, jatekoan, ez da. Bidaia gastronomikoak ere, ikusiko duzue nola formartzen duten, eta nola gero eta gehiago bat turrak edo rutak eta horrelakoak egiten diren bezala, hasiko gara gastronomian zentratutako bidaiak ere aurkitzen. Horrela prestatuta, planifikatuta dauden bidaiak aurkitzen, ez da. Eta hori, hombre, egia da, hemen estatuan dauzkagun aukerak direla ikaragarriak. Daukagu Asturias, daukagu Galizia, daukagu Andaluzia, da, edo zein txokotan, daukagu gastronomia oso berezi bat eta oso kalitate honekoa presionean gainera turismo gastronomikoa Espainian zehar ikaragarria da. Gala ere munduan zehar ere izan daiteke. Orduan, bueno, 2024an bidaia gastronomikoak ere protagonista egongo dira, ibilbide berriak, gero tapaleiaketak edo ardoarena, ez da, bodega, upategiak eta begira zelako arrakasta daukaten. Bueno.
Eta Andoni, zer moduz croissana?
Ai, croissant erraldoi hori, ez da.
Bideoa ikusi dugu, baina benetan ona dago, konta iguzu, pixkat, kontestu jarri.
Bai, bueno, Parisera joan ginen noen dela bihazte erosin nuen, ez dakitzen bakiloko croissant. Baina croissant erraldoi bat, hogeita mabi euroko croissant bat. Eta pixu handikoa, pare bat zinu, dauzango zituen ikaragarria. Eta, bueno, erosin nuen eta bide bat egin duen, Instagramen zintzen katuta daukadana, erotzin zartu daitek ikustera. Eta, bueno, egia da, egin nuela argazki ateratzearen, edo bideo hori grabatzearen, baina nahiko sikua da.
Barrukitak
masa bat bezalakoa, oso oso antzekoa, masa berdina da, bai, sabe, produktu berdinak erabiltzen dituztela korazain erraldoiak egiteko, baina pixka sikua da, densoa, asko kostazai guiatea ona etorri da bueltan, bilbora etorri da bueltan, korazena, eta gero enberi jobekin eta partekatu dugu, eta guztion artean lortu dugu amaitzea, baina bai, pixka sikua da.
Bueno, baina hori xe, 2 kilo inguru, eta, bueno, momentuan jateko ez, eta perrak behar, ez da?
Ez da, gehiago argazki ateratzeko, eh?
Vale, primeran, primeran. Eta, bueno, nola maituko dugu?
Amaituko dugu kontzientziaren inguruan hitz egiten,
vale.
Jasangarritasunaren inguruan hitz egiten, ze jasangarritasuna ere ezinbesteko erronka da, arlo eta gai guztietan, baina baita bidaietan ere, eta pilak jartzen hasi dira, hegazkin konpainietan, gurutzentzietan batez ere,
vale.
Eta hori ere kontuan hartzen dugu, gero eta gehiago. Eta nik uste dut, gehiago bidaiatu nahi dugula, baina kontziente garela, dena neurrian egin behar dela. Eta orduan, zentzu horretan ere, bidaiak gero eta gehiago zentratuko dira horretan. Ez da, jasangarritasunean, ingurumenarekiko daukagun konpromisoan, eta bidaia, nola esango dugu, karbono dioxido free, edo ez dakit nola, ez da horrelako garbiak diren bidaiak ere egiten hasiko gara, eta 2024a izan daiteke lehenengo pauso bat, ez da hori hori gure agendetan jartzeko eta bidaia agentzietan ere horri garrantzia emateko, baina bueno, hau guztion lana da badakizu, eta orduan danok dana nahi dugu, baina egia da kontzientzia ze hasiko garela hori ere lantzen. Eta bueno, ba hor gauzazko daude, ez da bakarrik garraioa, da gero bertan hiri edo muga horretan zer egiten dugun, nola egiten dugun, eta hori guztia, zer jaten dugun dena.
Primeran, Andoni, bueno, errepasoa tendentziak aipatuta, 2024a ere begira jarri gara, aurreratu diguzu beste saio batzuetan ezin izango diren zure bidaiak, baina, bueno, horren berri izango dugu ere. 2024a politia dator, Andoni?
Politia dator ematen du, Japoniara noa, hori da potentzena, eta hori da, batez ere, jendeak mapan daukana markatuta, Japonia pentsa, 2 urtez itxita egon den herrialde bat izan dela pandemiaz geroztik, eta orain behin irekita prezioak igaragarrigo dira, hegaldiak bikoiztu egin dute prezioa hegaldiek, eta bueno, ondo planifikatu beharreko eta garriz planifikatu beharreko bidaia da Japoniarena, baina Japonia dago datorren urterako askoren agendan. Ni Japoniara joango naiz momentuz hori eta gero Estatu Batuetara beste eskapadatxo bat, uda amaieran familiarekin Orlandora joa itzuliko gara, Disney horrela itzuliko gara.
Primera.
Baina bai, horrela, aipatzearen eta laburbitzearen, zel muga izango dira horrela top, ba, ematen du gaur-gaurko dauzkagun datuekin, Moroko, Chile, Japonia, Egipto bazen, eta Egipto gorak azkoan, baina orain gerrarekin, edo Gazako inbazio horrekin, ez dakit nola dagoen gaia, ematen du pixkat estankatu egin dela, ekialde hurbila pixka komplikatu izan delako beti, orduan hori ausarten zatagia izan diteke, baina, eta gero, estatuan, esan barra dago, begiratzen egon naizela inbat horrialetan, eta estatuko lekurik kutsunen abidaiatzeko, edo jendeak bisitatzeko gogoa ziena daukana, da Euskadi.
Ah, begira.
Bai, gu gara, batez ere, bueno, Euskadi izaten dudanean, esaten dut, efectivamente, Bilbo eta Donosti.
Bai.
Eta los lugares estrella, San Juan de Gaztelua, Tetal Betikoa. Euskal Herria, berosotasunean, ba, bueno, turismo, edo nekazal etxeek ere interrazia dukate. Baina, batez ere,
Euskal Herriko
kostaldea da, iparraldea da, erakargarriena, eta ematen du, ba, esan bezala, estatuko jendeak, ba, zerrenda buru duen helmuga.
Ba, begira. Bueno, ba, horixe, aipatuta, Andoni, turista gehiago ikusiko ditugu gurean orduan. Eta lasa amaituko dugu, mila esker beste behin gurean egotagatik, oso ondo amaitu urtea eta hobeto hasi.
Berdin, eskerrik asko zuei, besarka da hundi bat guztiei, eta urte berri hon.
Hori da, berdin, Andoni, ondo izan.
Aio.
Agur. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. But
perfect as you are. If you wanna break out of the box.